Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณกำลังฟัง TechSauce Podcast กับผมซัน Head of Research ของ TechSauce ครับหากพูดถึงการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนมากนะครับเราจะเห็นว่ามีการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆในด้านนี้อยู่เสมอแต่ถ้าถามว่าการปฏิรูปเนี่ยมันจะส่งผลไปสู่อะไรนวัตกรรมที่เข้ามาเนี่ยครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาในเรื่องใดบ้างนะครับในเอพิโซดนี้นะครับ TechSauce ก็ได้ร่วมกับ Future Tales Lab by MQDC นะครับจะมาคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันด้วยแนวทาง Future Study ครับกับคุณวิภัตราโตเต็มโชคชัยการนักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต Future Tales Lab by MQDC สวัสดีครับคุณวิภัตราครับ
สวัสดีค่ะคุณซันค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตเรียกเป็นคุณเนยนะครับ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับน่าจะเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวหน่อยแล้วก็มีผลกับทุกคนในเวลานี้เลยคือเรื่องของโควิด-19 นะครับว่าตอนนี้เราก็ด้วยความที่เราโซเชียลดิสแทนซิ่งกันนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปิดเทอมแล้วก็เริ่มมีการแบบจัดการศึกษาโดยเพื่อที่ต้องระวังผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยนะครับอยากให้คุณเนยเล่าถึงผลกระทบจากโควิด-19 นะครับแล้วก็เทรนด์ที่เกิดขึ้นในเรื่องการศึกษาตอนนี้ครับ
ค่ะก็อย่างที่พวกเราทุกคนนะคะเห็นนะคะว่าโควิด-19 นะคะมันส่งผลกระทบมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งโควิด-19 นะคะมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อแค่เรื่องของการศึกษาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันส่งผลกระทบเรียกว่าเป็นระดับ global change นะคะแล้วก็มันส่งผลให้กระทบต่อมาเนี่ยในเรื่องของ societal change ก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมแล้วก็มันทำให้เกิดเรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะที่ว่ามีการนำมาใช้อย่างมากขึ้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะทางครูเจ้าเทวสามเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการศึกษานะคะจากโควิด-19ว่ามันสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างในมิติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมเทคโนโลยีนะคะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงในด้านของ value ด้วยค่ะค่านิยมนะคะซึ่งพวกเราได้ใช้เครื่องมือ Web of Impact นะคะเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งจากการใช้เครื่องมือนี้นะคะเราก็ได้เห็นผลกระทบออกมาค่ะในเรื่องของการที่โควิดเนี่ยเกิดขึ้นนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเด็กๆก็จะต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคือเป็นการเรียนรู้ที่บ้านแทนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนับเป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเด็กๆกว่า 80% ทั่วโลกอะค่ะก็จะต้องถูกหยุดโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นการเรียนรู้อยู่ที่บ้านแทนนะคะ
ครับผม
จริงๆก็อย่างที่ข่าวต่างๆออกนะคะก็จะมีผลกระทบเรื่องแรกเนี่ยคือการปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์นะคะแม้ว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็จะเริ่มมีการปรับตัวใช้หลักสูตรออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าในแง่ของบางโรงเรียนนะคะบางสถาบันที่ปรับตัวไม่ทันอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่กับโรงเรียนเด็กๆนะคะหรือว่าโรงเรียนเด็กประถมแต่ยังรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่บางที่เนี่ยก็อาจจะปรับตัวไม่ทันหรือว่าไม่มีอุปกรณ์เพียงพอนะคะอันนี้เนี่ยจากฝั่งผู้สอนก็อาจจะแบบว่าเรื่องของการจัดโมดูลหรือว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งขณะเดียวกันค่ะฝั่งของผู้เรียนก็เช่นกันนะคะอย่างที่เราเห็นว่าจะมีแบบว่ากลุ่มคนที่จากรายได้น้อยเนี่ยจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพราะว่ามาซื้อแท็บเล็ตให้กับลูกหลานเพื่อจะได้เรียนออนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์ที่ก็เกิดผลกระทบอย่างมากตรงนี้นะคะผลกระทบที่จากโควิดเนี่ยจริงๆเราก็มองเป็น future implication ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ว่าหาก future of learning นะคะที่เราจำเป็นจะต้องปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยในเรื่องของความพร้อมของผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้สอนนะคะว่าก็คือจะต้องได้รับการสนับสนุนตรงนี้ด้วยให้มีความพร้อมตรงเรื่องของอุปกรณ์พื้นฐานหรือว่าความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนะคะคือตรงนี้โควิดก็เหมือนกับเป็นตัวเร่งเหมือนกันนะคะคุณซันที่ทำให้เราเห็นภาพตรงนี้ชัดมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะอยู่กันเฉพาะในห้องเรียนในโรงเรียนนะคะเรียกว่าเป็น physical campus เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่เด็กๆเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนถึงจะได้รับการเรียนรู้นะคะแต่ว่าในโควิด-19 นะคะก็ทำให้พวกเราเห็นผลกระทบว่าการเรียนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ เรื่องของสภาพแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเด็กกับพื้นที่การเรียนรู้ของเขาเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาเรียนรู้เรียนออนไลน์นะคะแต่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ้านที่แบบว่าไม่มีห้องส่วนตัวหรือว่ามีแต่เสียงดังเสียงรบกวนหรือว่าเป็นห้องที่แบบว่าแออัดในต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆก็อาจจะส่งผลกระทบให้กับเด็กๆมีภาวะเครียดหรือว่ามีประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลงได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณเลยค่ะที่มันเป็นเหมือนภาพที่เห็นชัดเลยที่ทำให้เราเนี่ยมองไปว่าแล้วในอนาคตอะค่ะคือรูปแบบการเรียนรู้ที่จะปรับเป็นว่าเรียนจากที่ไหนก็ได้เนี่ยแล้วสภาพแวดล้อมของเด็กที่บ้านนะคะมีความเหมาะสมและส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้อย่างไรบ้างตรงนี้ก็เหมือนโควิดก็ได้โชว์ให้เราเห็นเป็นภาพที่2นะคะส่วนภาพที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องค่านิยมต่อการศึกษาค่ะคุณซันคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่แฮปปี้หรือว่าหรือว่าเหนื่อยจากการที่ลูกๆต้องมาเรียนที่บ้านแทนคะ
โอ้ผมคิดว่าน่าจะเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเขาก็มีงานอยู่แล้วแล้วก็การที่เด็กๆไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนในการดูแลอะไรก็จะแบบยากน้อยลงแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลที่บ้านมากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ
ใช่เลยค่ะถูกต้องเลยนะคะคือผลกระทบอะค่ะคือจริงๆแล้วมีรีเสิร์ชที่แสดงผลถึงความเครียดของผู้ปกครองต่อการที่เด็กปิดเทอมแบบว่าลองสกูเบรแบบปกตินะคะที่ยังไม่เกี่ยวกับโควิด19เขาวิเคราะห์ความเครียดและก็สุขภาพจิตของทางพ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะว่าเมื่อลูกต้องปิดเทอมยาวๆเนี่ยพ่อแม่มีความเครียดอะไรบ้างนะคะปรากฏว่าก็มีทั้งความเครียดความวิตกกังวลในการดูแลลูกนะคะและไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานอีกอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วโควิด19นะคะมันเป็นลองสกูเบรกที่มันยาวกว่านั้นค่ะยาวกว่าปิดเทอมใหญ่อีกนะคะก
็
คือแบบว่าแล้วก็มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรายวันแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือก็อาจจะไม่รู้ว่าที่กำหนดไว้ในตอนนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเสร็จแล้วก็เลยทำให้เกิดเรื่องของ mental health ค่ะของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเครียดมากขึ้นส่วนเด็กค่ะก็ไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกได้ไปห้างหรือไปสวนสนุกได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็อาจจะเกิดความเครียดนะคะเสร็จแล้วการที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเยอะๆนี่ก็อาจจะทำให้แบบเกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือรวมไปถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมที่เด็กได้รับอะค่ะเช่นความรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งการได้รับสารอาหารที่แบบว่าไม่เพียงพอค่ะคือเด็กบางคนต้องพึ่งพาอาหารจากที่โรงเรียนแต่การที่เขาเนี่ยคือโควิดเนี่ยทำให้เขาต้องอยู่บ้านแล้วก็การเป็นการดูแลจากที่บ้านเนี่ยเด็กบางคนไม่มีข้าวที่จะทานหรือถ้าได้ทานเนี่ยก็คือไม่ถูกตามหลักนิวทรอนตรงนี้เนี่ยก็โควิดได้โชว์ให้เราเห็นนะคะว่าผลกระทบตรงนี้จริงๆมันมีอยู่แล้วนะคะแต่การที่ถ้าไม่มีโรงเรียนเนี่ยผลกระทบตรงนี้เนี่ยจะโชว์ขึ้นมาภาพตรงนี้จะโชว์ขึ้นมาชัดขึ้นว่าเด็กบางคนทุกวันนี้ที่เขายังมีข้าวทานมีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขามาพึ่งพิงจากที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านเขาได้รับการดูแลที่ไม่ได้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงแล้วก็มันส่งผลต่อแวลูต่อสถานศึกษากันค่ะว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมองว่าอ้าวสมมติว่าเขาซัพพอร์ตได้ดีนะคะเขาก็จะมองว่าจริงๆแล้วระบบโฮมสคูลิ่งนะคะหรือว่าเป็นระบบไฮบริดโฮมสคูลที่ไปโรงเรียนบ้างหรือเรียนที่บ้านบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกสนใจมากขึ้นแต่ในอีกทางนึงค่ะพ่อแม่ก็อาจจะมองว่าโรงเรียนก็ยังมีความจำเป็นคือโควิด19ก็ได้โชว์ภาพตรงนี้ให้เห็นมากขึ้นว่ามันอาจจะส่งผลกระทบทำให้ค่านิยมต่อการเรียนรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปว่าไม่จำเป็นต้องยึดต่อ physical school หรือ physical campus นะคะ
คร
ับ ค่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่โควิดเนี่ยได้ฉายภาพให้เห็นขึ้นมาชัดเหมือนกันค่ะ
โอ้มันเรียกว่ามันโชว์ในเชิงหลายๆเชิงเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่แบบทดลองระบบที่แบบหลายคนสนใจอย่างโฮมสคูลเนี่ยมันก็บอกได้ว่าคนกลุ่มไหนที่พร้อมและคนกลุ่มไหนที่ไม่พร้อมมันก็จะแบบนำไปสู่ปัญหาต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะ
ครับผมงั้นเราน่าจะโคเวอร์ในส่วนของโควิด19กันไปเยอะแล้วนะฮะทีนี้มันน่าจะมีเทรนด์อื่นๆที่แบบว่านอกเหนือจากโควิด19ด้วยใช่ไหมครับทีนี้ทาง Future Tail Lab เนี่ยเห็นประเด็นน่าสนใจในเรื่องของการศึกษาอะไรอีกบ้างไหมครับ
ค่ะจริงๆเรื่องของ Future of Learning นะคะคือมันเป็นคลัสเตอร์หลักของการรีเสิร์ชของที่ Future Tail Lab ด้วยเหมือนกันนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยโควิดในทีอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะคะหรือว่าค่านิยมของคนในสังคมหรือว่าบางทีเรื่องของเทคโนโลยีที่มา drive การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดทำให้เกิดบางสิ่งต่างๆเร็วขึ้นนะคะซึ่งทางฟิวเจอร์เทรนด์แบบเราก็ให้ความสำคัญนะคะโดยที่นอกเหนือจากศึกษาว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณจันทร์คะคือวันนี้เนี่ยก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าคำว่า future of learning ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ด้านเทคเท่านั้นอาจจะเป็น non tech ด้วยก็มีเหมือนกันที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกภาคส่วนควรต้องศึกษาเตรียมเอาไว้นะคะก็จริงๆที่จะเชิญอยากประกาศพวกเราเนี่ยทำการศึกษาทำความเข้าใจผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนทั้งในอนาคตและก็ในปัจจุบันเนี่ยคือเป็นใครนะคะเราให้ความสำคัญกับ persona คือการทำ foresight เนี่ยค่ะการคาดการณ์อนาคตเนี่ยเราจะสุดท้ายแล้วเมื่อเราวิเคราะห์เทรนด์ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมองไปถึงว่าแล้ว persona ของผู้เรียนในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งฟิวเจอร์เทรนด์แบบนี้ค่ะก็ได้มองในแง่ของทั้ง generation ว่าผู้เรียนเป็นใครบ้างอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นแค่วัยเด็กถึงวัยรุ่นเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของตลาดแรงงานนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงประชากรศาสตร์เนี่ยก็ทำให้เรื่องของ lifelong learning เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นอย่างจำเป็นแล้วก็เรื่องของการ upskill reskill เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาของบุคลากรทุกช่วงวัยนะของคนทุกช่วงวัยแล้วก็เรามองไปถึง socio economic background นะคะว่าคนที่เด็กที่ได้รับเด็กนะคะหรือผู้เรียนที่แบบว่าอยู่ในครอบครัวที่ฐานะสูงเนี่ยรายได้สูงเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วก็ future of learning ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเขาก็จะมีโอกาสในการที่เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นแบบว่า tourism ที่แบบว่าทำให้เกิดการเรียนรู้ไปแบบว่าเรียนรู้ในแคมปัสต่างๆหรือว่าเป็น global learning นะคะคุณสันคะที่จะสามารถแบบไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยก็จะส่งตัวเองหรือว่าส่งลูกเนี่ยไปเรียนรู้ได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นแบบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะรัฐบาลก็ต้องดูเรื่องของความเหลื่อมล้ำตรงนี้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ดูเรื่องของเชื้อชาติว่ามันเกิดยังไงขึ้นนะคะอย่างในเรื่องเจนเมื่อสักครู่ค่ะคุณซันทราบไหมคะว่าคือการเรียนรู้อะค่ะมันมีได้หลายรูปแบบมากขึ้นนะคะคือไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่แค่ในกรอบห้องเรียนเหมือนแต่สมัยก่อนแต่ว่าแม้กระทั่งคือฟิวเจอร์เทรนด์สำหรับเราดูแม้กระทั่งพัฒนาการของเด็กของทุกๆการเรียนรู้นะคะว่าผู้ใหญ่เรียนรู้อย่างไรเด็กเรียนรู้อย่างไรรวมไปถึงรูปแบบการเล่นค่ะคุณพันธ์คะตอนเด็กๆเนี่ยที่พวกเราเล่นกันกระโดดยางนะคะหรือว่าเล่นบอลลูนสีเล่นอะไรต่างคือพวกเราก็เล่นเพื่อความสนุกนะคะแต่เด็กในอนาคตอะค่ะด้วยรูปแบบการเรียนรู้ของเขาที่ถูกพัฒนาอีกแบบนะคือตอนนี้เนี่ยการเล่นนะคะ every play กับ every activity ของเขาเนี่ยมันจะนำไปสู่การเรียนรู้นะคะคือการเด็กเขาจะไม่ได้เล่นเพื่อเล่นแต่เขาจะเล่นเพื่อเรียนรู้นะคะเล่นเพื่อที่จะพัฒนาสกิลของเขาในการแบบคิดสร้างสรรค์หรือว่าการเป็นผู้นำหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะประกอบเป็นการเล่นของเขาเลยคือหลักคิดของเขามันจะแบบบียอนไปอีกขั้นนึงอะค่ะ
คร
ับ ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่อง future of school นะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะรู้ว่าคือนอกเหนือจากตัวนักเรียนเองเนี่ยก็ยังมีของเรื่องพ่อแม่เป็นวัยไหนใช่ไหมคะคือเราก็จะต้องดูว่าพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กอัลฟาในอนาคตเนี่ยเมื่อถึงตอนที่เขาโตขึ้นเนี่ยพ่อแม่จะอยู่ในวัยไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูองค์ประกอบให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบทบาทของโรงเรียนในอนาคตที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าต่อไปอาจจะไม่ต้องมีในส่วนของฟิสิกอลแคมปัสเลยหรือเปล่านะคะอันนั้นเนี่ย ก็จะเป็นคำที่คนในแวดวงการศึกษาก็เรสขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วโรงเรียนอาจจะยังคงอยู่ก็เป็นได้อันนี้เป็นอีกซีนาริโอหนึ่งนะคะ
ครับ
อันดับแรกโรงเรียนอาจจะหายไปเลยแล้วทุกคนเรียนจากแบบว่าสิ่งแวดล้อมเดลี่ไลฟ์ของเขานะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนอาจจะยังคงอยู่ก็ได้ค่ะคุณซันแต่ว่ามันเปลี่ยนบทบาทไปนะคะซึ่งในส่วนของการพัฒนาอนาคตค่ะคือเด็กอาหารในโรงเรียนในอนาคตเนี่ยรูปแบบการเรียนรู้ของเขาก็คือจะแบบว่าไม่ได้อยู่แค่ในอินดอร์แต่ว่าเขาจะไปเมิร์จกับเอาท์ดอร์สเปซนะคะสิ่งตรงนี้เนี่ย มันลิงก์มาจากแม้กระทั่งว่าสภาพแวดล้อมในอนาคตอะค่ะพวกสภาพภูมิอากาศที่มันอาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยพวกเราจะต้องอยู่อินดอร์กันมากขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยก็ยังคงได้เรียนรู้พื้นที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นอีกเทรนด์นึงเช่นกันแล้วก็โรงเรียนค่ะอาจจะยังคงอยู่แต่เปลี่ยนบทบาทนะคะเป็นว่าให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนมากขึ้นในการให้การศึกษาหรือว่าในการที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ future of school นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอย่างที่กล่าวไปว่ามีเทคโนโลยีมากมายที่มันเกิดขึ้นนะคะที่มันเป็น emerging trendsการเรียนรู้ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยมีการวิวัฒนาการความสามารถนะคะอย่างเช่นนะคะเด็กที่เกิดเมืองไทยแน่นอนไม่เคยเจอหิมะนะคะถ้าจะให้เล่นหิมะเป็นถ้าไม่ได้ไปแบบว่าสวนสนุกที่มีหิมะจำลองเนี่ยค่ะก็ทุกวันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นรองเท้าอัจฉริยะนะคะให้เล่นฝึกสกีได้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เด็กรุ่นใหม่ค่ะเขาอาจจะแบบว่าได้มีการเรียนรู้อะไรที่เร็วกว่ารุ่นก่อนแล้วก็ได้พัฒนาแบบการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เชิงความคิดแต่ว่าเป็นเชิงของฟิสิกอลของเขาด้วยค่ะที่จะแบบว่าพัฒนาความแข็งแรงอะไรที่มันมากกว่าในเชิงของบริบทเมืองที่เขาอยู่นะคะ
แล
้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลายเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นglobal learning ค่ะคืออย่างที่เนยเมื่อกี้กล่าวไปว่ามันจะมีเรื่องของเชื้อชาติต่อไปเนี่ยค่ะมันจะมีการ cross campus collaboration ซึ่งทุกวันนี้มีบางมหาลัยเริ่มทำแล้วเช่นกันนะคะแต่ว่าเราต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของ citizen global citizenship ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีหลายเชื้อชาติแล้วก็มีการ crossปี1ปี2เรียนที่นี่แล้วปี3ปี4ไปเรียนที่ต่างประเทศมากขึ้นค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็แบบ VR AR ใน education นะคะแล้วก็เรื่องของ global peer to peer learning market แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอีก2เรื่องนะคะก็คือเราสามารถใช้ AI เนี่ยในการที่ personalize หลักสูตรการเรียนได้นะคะว
่
าคุณใช่ว่าคุณซันเนี่ยชอบเรียนอะไรตั้งแต่เด็กๆนะคะหรือว่าสนใจแล้วมีความสนใจจริงๆน้องเนี่ยห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ create เป็นคัลลิคูลัมออกมาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะขออนุญาตยกตัวอย่างก็จะเป็นในเรื่องของ robot teacher นะคะที่ว่าบทบาทของคุณครูทุกวันนี้ต้องมีครูผู้ช่วยสอนใช่ไหมคะแต่ต่อไปเนี่ยครูผู้ช่วยสอนอาจจะเปลี่ยนเป็นโรบอทแทนซึ่งมีบางประเทศทำแล้วเช่นกันเช่นอินเดียนะคะโดยที่งานของครูผู้ช่วยสอนเนี่ยหุ่นยนต์ก็สามารถทำแทนได้เช็คชื่อหรือว่าแบบให้อินสตรัคเตอร์เบื้องต้นเสร็จแล้วครูที่เป็นครูหลักประจำห้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่น้องเนี่ยจากที่โรบอททำไม่ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องต้นในเทรนด์หลายๆอันที่น่าสนใจมากๆอะค่ะซึ่งจริงๆมันยังมีอีกหลายมิตินะคะคุณซันที่วันนี้อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเชิงลึกแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องของ future skills ว่าแล้วการเรียนรู้ที่เราต้อง create curriculum ต่างๆเนี่ยเด็กๆในอนาคตเนี่ยจะมี future skill ต้องมีอะไรบ้างหรืออย่างที่กล่าวไป school model นะคะ physical space ในอนาคตจะเรียนรู้อย่างไรที่เราบอกเด็กๆคนไปเรียนรู้ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วเราก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยหรือความเหมาะสมนะคะแล้วก็คอมมูนิตี้จะเข้ามาคอนเนคเต็ดเน็ตกับเขาได้ยังไงแล้วก็เรื่องของ mental health รวมถึง digital learning ต่างๆค่ะ
ครับผมโอ้โหเรียกว่านอกเหนือจากโควิดเนี่ยมันมีประเด็นเยอะมากเลยที่แบบไม่ได้จบแค่ตัวเด็กๆด้วยมันแม้กระทั่งคนทำงานอะไรเงี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะแบบได้รับประโยชน์จากเทรนด์การศึกษาใหม่ๆนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค
่
ะ
โอ้ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณเนยยกขึ้นมาก่อนหน้านี้น่าสนใจมากครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือ EdTech เนี่ยฮะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทรนด์มากขึ้นเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากแล้วก็นี้ก็อยากให้ทางคุณเนยเนี่ยครับพอแนะนำถึงหรือพอจะเห็น impact อะไรบ้างครับสำหรับเทคโนโลยี EdTech ตอนนี้ครับ
ค่ะจริงๆ EdTech นะคะ Education Technology เนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นในการที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้แบบว่าท ั่วโลกมากขึ้นนะคะคือสามารถเข้าจากที่ไหนก็ได้เป็นแล้วก็มันจะเป็นที่สร้างคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันช่วยที่จะบอกว่าทำให้คนทุกกลุ่มทุกวัยนะคะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูว่าดูความพร้อมของเขาด้วยนะคะเพราะมันก็จะมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่ทุกท่านก็เห็นนะคะว่าความเหลื่อมล้ำในการศึกษาหรือว่าในเรื่องของeconomic background ของคนในเมืองประเทศไทยเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของ EdTech ก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยก็กำลังให้ความสำคัญแล้วก็พยายามสนับสนุนนะคะสตาร์ทอัพที่มีไอเดียดีๆแล้วก็
ม
ีมีซึ่งพวกเราก็จะเห็นตัวอย่างของ EdTech เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวอย่างเชลวีวีซ่าอย่างเงี้ยค่ะที่ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวเองตั้งแต่แบบตอนมัธยมเพื่อที่จะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นสตาร์ทดีนะคะของคุณพลิตอะค่ะที่ว่าทำให้คนเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินเรียนพิเศษมากขึ้นแต่ว่าเรียนในสตาร์ทดีเนี่ยก็ได้คือสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมากขึ้นแล้วก็ที่เนยเข้าไปดูค่ะคือเป็นการเรียนรู้ที่สนุกมากเหมือนเราดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กๆเนี่ยก็จะแบบเบื่อในการเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีความสนุกมากขึ้นนะคะจากนั้นเอทเทคค่ะยังช่วยทำให้การเรียนในห้องเรียนเนี่ยค่ะทำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นยกตัวอย่างสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าจับจ่ายนะคะที่เขาเนี่ยจะมีระบบของการเช็คชื่อเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยตรวจการบ้านต่างๆก็ใช้ระบบของจับจ่ายก็คือจะแบบว่าสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็อย่างหุ่นยนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีการแบบว่าเรียนรู้ได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ต่อไปใช้ระบบ AI อย่างนี้ค่ะคือตรงนี้เนยมองว่ามันมีหลายแง่มุมมากๆเลยของ EdTech ที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่สำคัญก็คือแน่นอนว่ามันมีข้อดีแต่ว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยนะคะเนยจะยกตัวอย่างถึงเครื่องมือ Web of Impact อะค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบว่าแตกโครงข่ายออกมาว่าเมื่อเกิด Events หรือสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นเช่นเกิดเป็นvirtual education ขึ้นนะคะมันอาจจะส่งผลกระทบแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอย่างที่บางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะคะมีการนำ VR มาให้นักศึกษาแพทย์เรียนอนาโตมีได้ง่ายขึ้นนะคะแต่มันอาจจะทำให้พวกธุรกิจตำราต่างๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสูญหายไปหรือว่าอะไรเดิมๆที่มันอาจจะหายไปหรือแม้กระทั่งโรบอททีเชอร์ที่เนยกล่าวไปเมื่อกี้นะคะมันดีมากเลยที่ทำให้คุณครูเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยได้เรียนอย่างแบบว่าคือโรบอทเขาก็จะมีมาตรฐานที่เขาถูกเซตมาเป๊ะเลยใช่ไหมคะ
คร
ับ แต่มันจะทำให้ในอนาคตอะค่ะอาชีพของคุณครูเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่รับน้อยลงนะคะคือครูที่แต่ละโรงเรียนจะรับเนี่ยจะต้องเป็นคุณครูที่มีสกิลที่เหนือกว่าโรบอทที่ทำได้เพราะไม่งั้นเขาก็ไม่รับเพราะเขามองว่าก็เขามีโรบอทประจำตัวแล้วนะคะเขาจะมองหาคุณครูที่เป็นสกิลที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยน่าเป็นห่วงในครูที่อาจจะมีสกิลที่เป็นแบบในระดับที่ยังไม่ได้แอดวานซ์เกินกว่าโรบอทตรงนี้เนี่ยเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะคะเพราะจำนวนคนที่เรียนครูในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยคือมีเยอะนะคะแล้วเราจะรองรับคุณครูเหล่านั้นอย่างไรถ้าไม่ได้มีแผนการเตรียมอัพสกิลหรือรีสกิลเนี่ยครูเหล่านั้นอาจจะตกงานกันเป็นแบบเป็นผลกระทบเป็นโดมิโนไปเลยก็ได
้ครับ
หลายๆอย่างตรงนี้ค่ะที่มันเป็นสัญญาณว่าสิ่งนี้หรือเป็นเทรนด์ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะผู้ที่มีภาคส่วนมีความสำคัญมีบทบาทเกี่ยวกับการศึกษาควรที่จะรีบวิเคราะห์ผลกระทบเหล่านั้นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่จะได้แบ็คกลับอะค่ะว่า strategy ต่างๆหรือนโยบายต่างๆที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกตรงนี้ที่ส่งผลต่อการศึกษาจะต้องรองรับอย่างไรตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ค่ะ
โอ้เป็นเรียกว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็น impact จากเทคโนโลยีทั้งในด้านประโยชน์แล้วก็ในด้านที่เราต้องกังวลกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี
้ค่ะใช่เลยค่ะ
เราเป็นเสียงหนึ่งที่ส่งหาภาคนโยบายให้แบบตระหนักกันถึงตรงนี้กันนะครับผมว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยคือนอกจากเรื่องของคุณครูที่ต้องรีสกิลหรือว่าการจัดการต่างๆเนี่ยครับเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่คือเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาครับคุณเนยมันมีช่องว่างมันมีแกปในบ้านเราก็พอจะรู้มันมีแกปค่อนข้างชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับที่เรามีกันอยู่ตอนนี้หรือในอนาคตเนี่ยครับจะมีส่วนแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
ค่ะ คือในแง่ของคำว่านวัตกรรมอะนะคะอย่างถ้าเรามองด้วยหลักการที่ดีของการสร้างนวัตกรรมอะค่ะก็คือเราจะใช้ user เป็นศูนย์กลางนะคะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่าง design thinking เนี่ยก็จะมีชื่อนว่า human center design ค่ะก็คือการออกแบบนวัตกรรมแก้ปัญหาสิ่งต่างๆด้วยการใช้ user เป็นศูนย์กลางซึ่งเราจะไปดูว่า pain point ต่างๆของ user เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเนยคิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างยกตัวอย่างถ้าภาครัฐสนับสนุนให้อันแน่นอนว่าทุกวันนี้กระทรวงมีบทบาทหน้าที่ภารกิจเยอะมากๆนะคะสมมติว่ามีโครงการนะคะที่แบบว่าส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นแบบว่าสตาร์ทอัพหรือผู้ที่มีไอเดียดีๆต่างๆที่มองเห็นปัญหาต่างๆของการศึกษาแล้วมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่ออุดเพนพอยต์เหล่านั้นเลยนะคะเช่นเด็กๆไม่มีอาหารที่ดีทานที่บ้านหรือเด็กๆที่เข้าเรียนโรงเรียนเรียนฟรีแล้วนะคะคือแน่นอนรัฐบาลมีโครงการเรียนฟรีแต่ยังมีทำไมยังมีเด็กหลายคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษานะคะเช่นนะคะอย่างที่ในแบบพื้นที่ชุมชนแออัดหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นครอบครัวยากจนนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ลูกไปโรงเรียนแม้กระทั่งเด็กแบบ 5-6 ขวบแล้วนะคะพอเขามองว่าคือลูกเนี่ยแน่นอนโครงการเรียนฟรีแต่ว่าเขาไม่มีค่าเดินทางที่จะให้เด็กเนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนแต่เขาเลยมองว่าคือแค่จะปากท้องไปวันๆเนี่ยก็คืออาจจะไม่รอดแล้วเรื่องการศึกษามันเลยเป็นเรื่องที่เขาจำเป็นต้องข้ามไปนะคะตรงนี้เนี่ยมีหลายๆหลายๆองค์กรในประเทศไทยเนี่ยดูแลในเรื่องของการซัพพอร์ตคุณภาพชีวิตของเด็กในเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยอุดเพนพอยต์ต่างๆได้นะคะจริงๆเลยมองว่าการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการศึกษาก็จะช่วยมากขึ้นค่ะให้เราคือโชว์เพนพอยต์มากขึ้นจากที่กระทรวงมีอะค่ะคือมันก็เยอะและครอบคลุมเป็นภาพกว้างแต่ความสเปซิฟิกถึงปัญหาเป็นรายปัญหาไปที่มันจำเป็นที่ต้องเข้าไปแก้ไขเนี่ยโดยว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดภาคส่วนให้แบบส่วนต่างๆมามีส่วนร่วมด้วยกันค่ะจะช่วยแก้ปัญหาการศึกษาได้เยอะมากๆนอกเหนือจากแก้ปัญหานะคะก็จะช่วยพัฒนาแบบบียอนมากขึ้นเช่นแนวเรามีอยู่แล้วแต่ยังบางแอปพลิเคชันที่ทำให้แบบเด็กสามารถเข้าถึงระบบแบบว่าขอคำปรึกษาทาง mental health หรือ ในเรื่องของปรึกษาการเรียนต่ออย่างแบบฟรีหรือว่ากับผู้เชี่ยวชาญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเนยว่ามันทั้งช่วยนวัตกรรมเนี่ยจะช่วยทั้งแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยทั้งพัฒนาค่ะก็มองว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะ
โอ้ครับผมเรียกว่าจริงๆแล้วปัญหาการศึกษาที่คุณเนยอย่างที่คุณเนยว่าไว้บางทีมันมาจากปัญหาอื่นๆที่แบบไปกระทบในเรื่องนี้ฉะนั้นการจะแก้ปัญหาการศึกษาเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องอื่นแล้วก็ช่วยกันเติมเข้าไปจนกระทั่งมันเต็มแล้วก็มันเข้ามันพอที่จะอยู่ในจุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะ
ครับเรียกว่าวันนี้เราก็ได้ไอเดียถึงอนาคตแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่ชัดเจนมากนี้ทีนี้คำถามสุดท้ายครับเราจะแบบอยากชวนคุยถึงเป้าหมายในอนาคตของการศึกษากันเลยดีกว่านะครับว่าเนี่ยครับเราพูดถึงการปฏิรูปอะไรงี้กันมาตลอดนะฮะแล้วก็แต่ทีเนี้ยถ้าเรามาดูกันจริงๆเรามาเปรียบเทียบมองภาพในแบบ future study เนี่ยครับการศึกษาในอนาคตเนี่ยครับมันจะมีเป้าหมายเปลี่ยนไปจากในอดีตไหมครับแล้วก็เราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือผู้ใหญ่หรือทุกคนในหลายๆภาคส่วนเนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็การศึกษาในอนาคตจะมีเป้าหมายเปลี่ยนไปไหมนะคะจริงๆแล้วแก่นจริงๆนะคะแก่นจริงๆของการศึกษาก็คือเพื่อให้มนุษย์นะคะได้เรียนรู้เพื่อที่จะเหมือนนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในแก่นที่แท้จริงตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อนำไปต่อยอดนะคะ
ครับผม
เสร็จแล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะคือเป้าหมายเนี่ยยังคงเดิมนะคะแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยที่จะมากลับเข้าสู่การศึกษามากขึ้นในส่วนของช่วงวัยนะคะหรือในแง่ของแวลูค่ะคุณจันทร์คะที่แบบว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดโดยสิ่งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยเปิดเท่านั้นแต่เป็น personalized ได้นะคะนี่ก็คือเป็นเชิง value หรือสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงเพราะในอนาคตอะค่ะ แม้กระทั่งทุกวันนี้มีบูลลี่อิงต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าในอนาคตถ้าเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์หรือโฮมบริดหรือไฮบริดต่างๆนะคะมันก็จะยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่าพวกการคิดสำหรับภาพอนาคตเพื่อที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งมันอาจจะมาในรูปแบบของ e-cyber bullying ก็เป็นได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็รูปแบบแห่งการป้องกันและพัฒนาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปรวมถึงบทบาทของอาชีพต่างๆนะคะบทบาทของผู้เรียนบทบาทของผู้สอนนะคะผู้สอนนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น facilitator ที่จะแบบว่าส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กหรือเป็นเชิงแน่นอนว่าต่อไปเราอาจจะมี robot teacher เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าคุณครูที่เป็น human เนี่ยก็ยังจะช่วยเสริมเด็กๆในแง่ของแบบคุณค่าของมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบว่าใส่ปลูกฝังให้เด็กๆได้ก็อย่างที่กล่าวไปโดยสรุปก็คือว่าเป้าหมายโดยรวมเนี่ยของการเรียนก็ยังเหมือนเดิมแต่รูปแบบและบทบาทและค่านิยมและเทคโนโลยีที่มันจะมาแก้ไขและพัฒนาเนี่ย ก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะ
ค
ซึ่งทาง Future Tales Lab เราก็กำลังทำ research ที่ Future Learning นะคะเป็นsubset ส่วนหนึ่งของ Future of Urbanization ที
่
มันเป็นธีมตลอดทั้งปีของพวกเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดตรงนี้ของพวกเราเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้จะแชร์ไปทาง Tech Source ด้วยนะคะ
ครับยินดีเลยครับผม
ค่ะแล้วก็ที่คุณซันถามว่าแล้วเราทุกคนจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างนะคะ
ครับ
มันแบ่งเป็นหลายภาคส่วนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะถ้าภาครัฐหรือภาคที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะ create curriculum หรือจัดระเบียบหรือจัดสเปซการเรียนรู้ได้เนี่ยสำคัญก็คือก่อนที่เราจะแก้สิ่งต่างๆหรือจะพัฒนาสิ่งต่างๆค่ะเราต้องเข้าใจตัว user ก่อนอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองอะค่ะอย่าพัฒนาหรืออย่าแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยแค่มองโดยปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างแน่นอนว่าพวกแผนการศึกษาเนี่ยมันมีชัดเจนนะคะแต่ว่าโควิดมาปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยน คืออยากที่จะให้มองไปถึงภาพอนาคตอะค่ะว่ามันอาจจะมีปัจจัยใดบ้างที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็คำว่าฟิวเจอร์ค่ะคุณซันคะอยากให้เติม S เข้าไปนะคะก็คือว่าเป็นฟิวเจอร์ภาพอนาคตของอนาคตของการเรียนรู้อนาคตของการศึกษาเนี่ยควรที่จะมองเห็นภาพเหล่านี้หลายๆซีนาริโอก่อนแล้วค่อยเลือกว่าอันไหนเนี่ยจะเป็นภาพที่เราอยากจะเดินไปนะคะเราจะได้ป้องกันพวกสร้าง strategy ที่มันแบบว่าป้องกันไม่ให้ the worst มันเกิดขึ้นหรือคิดนโยบายการศึกษาต่างๆหรือว่าส่งเสริมสตาร์ทอัพหรือต่างๆเพื่อให้ไปถึง the best ที่อยากให้เป็นแล้วสิ่งนี้เนี่ย preferable future อะค่ะอนาคตที่พึงประสงค์ที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นสำหรับการศึกษาไทยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะค่ะ
อืมครับผม
ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือภาคส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบการศึกษานะคะแต่ถ้าจะเป็นในเชิงผู้เรียนนะคะอันนี้ก็อยากจะกล่าวไว้เลยว่าไม่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านที่ฟังอยู่จะเป็นช่วงวัยใดนะคะหรือว่าจะมีลูกเล็กๆเนี่ยในอนาคตนะคะมันจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงหรือมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่เราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเกิดขึ้นอีกมากการรีสกิลแล้วก็การอัพสกิลของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือต่อแบบฟิวเจอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สกิลหรือว่าความพร้อมในการยืดหยุ่นแบบรีซิเลียนต่อการเจอสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็นอกจากความเป็นฟิวเจอร์ค่ะสำคัญก็คือไม่ว่าแบบเทคโนโลยีมันจะเชฟสังคมพวกเราไปแค่ไหนสำคัญก็คือเรื่องของ mental แล้วก็ well-being ของผู้คนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่แม้การเรียนรู้จะเปลี่ยนรูปแบบไปเช่นใดแต่ว่าการเรียนรู้หรือการศึกษานั้นๆเนี่ยควรจะต้องส่งเสริมความเป็น well-being รวมถึง ethics ของผู้คนในสังคมด้วยค่ะ
ครับผมเรียกว่าสรุปปิดท้ายเนี่ยเราได้เห็นภาพว่ามันน่าจะไปทางไหนแล้วเราก็มีหลายประเด็นที่เราจะต้องทำงานกันต่อไปในฐานะแบบด้านการศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับ
ใช่เลยค่ะอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมกันแล้วก็แบบว่ามองภาพอนาคตที่รู้ว่าจะไปในทางไหนเนี่ยก็เดี๋ยวพวกเราก็จะสามารถสร้างสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะให้มันเกิดขึ้นในการศึกษาไทยได
้
ค
่
ะ
ใช่แล้วครับนี่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากถึงทุกส่วนแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันอย่างเทคซอร์สก็เป็นสื่อที่ก็จะกระจายความรู้พวกนี้ให้กับทุกคนเช่นเดียวกันครับผมได้ครับงั้นวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณเนยมากนะครับที่มาแชร์กันในประเด็นการศึกษานี้นะครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากค่ะคุณจันค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
ครับขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.